Not long after our friend Carolyn Rasmus.
Carolyn Rasmus. Brigham Young гэнгсэр бол ажил дурсны дараахан түүний хэсэг шин найзууд Бэм гарагт түүнийг Provo хотын ойролцоо ууланд хамт авирахыг хүсжээ. Carolyn used to see хожмын гэгэнтүүдийн сүмийн гиш байсан ч түүний шин хүрээнийхэн түүнийг гэлгсгээр хүлээн авч байгааг тэр мэдэрчээ. Тэрээр тэдэнтэй явахыг дуртай яж өвшөөрөв. Нар аажмаар мандахтай хамт хажуу бэлд байсан найзууд уулан дээр гарчээ. 10 цагийн үед тэд амрах газар хайж эхлэв. Carolyn дотроо гайхалтай, надад амралт хэрэгтэй гэдэгт тэд яаж мэдсэн юм бол гэж бодох зураа тэр бас л тухтайхан суучих газар хайж эхлэв. Гэвч тэдгээр залуусын зарим нь энэ бяцхан завсралгыг чин сэтгэлээсээ хүлээн авч нэг нь зөврийн арайдагаас ааж зарим нь бүр үзэг цаас гарган суув. Одоо болох гэж би зүйл нь түүний амьдралыг эргүүлэх мөч байлаа. Түүний нэгэн найз нь Carolyn, би чамд нэгэн зүйлийг тайлбарлах хэрэгтэй байх. 10-р сарын эхний энэ бямба гараг нь бидний хувьд зүгээр нэг сайхан намрын сайхан өдөр төдийгүй бас манай сүмийн ерөнхий чуулган болж байгаа өдөр юм. Хожмын үеийн гэгэнтэн хүмүүсийн хувьд бид хаанч юу ч хийж байсан түүнийгээ зогсон бид чуулганыг сонсдог юм. Тиймээс одоо бид энэ царс шилмүүс модны дунд суугаад энэ сайхан хөндгийг ажиглангаа бурхны бошиглогчдын 2 цаг турш сонсох болно гэдэг байна. 2 цаг гинэ хэмээн Carolyn бодов. Би бурхны амьд бошиглогч нар одоо хүртэл амьд гэдэг мэдээгүй. Бүр дээр нь 2 цаг ярьчихаар тийм хангалттай бошиглогч байгаа гэж мэдсэнгүй. Түүний мэдхгүй байсан өөр зүйл нь гэвэл тэр өдөөс хойш 2 цагийн турш дахин зогсож дахин 2 цаг зарцуулна. Тэгээ түүнийг маргааш нь гэртээ өрн ахин 4 цаг хамт үзхийг өрхөөр төлөвлөж байв. Гэт үлдсэн нь түүхийн үлдсэн хэсгийн түүх ойлгомжтой юм. Оюутан найзуудынхан бэлгэлсэн сахин гадартай судар түүний явж ирсэн хэсэг найзууд болон гэр бүлүүдийн хайр сайн мэдээний гэрлөө явж хүн бүхний хүсдэг сүнслэг мэдрэмжүүдээр дамжуулан Carolyn Mann баптизм хүртэн сүмийн гишүүнээр батлуулсан юм. Үлдсэн хэсэг нь ойлгомжтой. Ерөнхий чуулганы тухайн анх сонсон тэр өдөр Rasmus гэж тэр уулан дээр суугаад харж байхдаа Исаигийн бушглан хэлсэн Ирцгээ, эзний уул руу, Яковын бурхны өргөө рүү явцгаая. Тинхүү тэрээр бидэнд өөрийн замыг зааж, бид түүний жимээр алхах юм гэцгэн. Учир нь хуул Сионаас гарч, эзний өг Рэсламаас гарна химээх урлагийн биелэлтийг биеэр харсан мэт байв. Бид өнөөдөр нэгэн гайхамшигтай ерөнхий чуулганы хаалтыг хийхэд хүч байна. Бид бусад өдөрч нар болон ялангуяа бидний амьд бошиглогч, үзмөрч, илэрхийлэгч, бидний энэ дэлхий дээрх бурхны элч, ерөнхийлэгч Gordon B. Hinckley-ийн үгийг сонсохоор эзлэгдсэн билээ. Адамаас өнөөдрийг хүртэл Уй уйийн бошиглогч нарын хийсэнтэй адил ерөнхийлэгч Хинкли дэлхий дахныг хамарсан Адам Ондайоман хүндитө дүйцхүүцээр нэгтгэн цуглуулсан юм. Тэрээр биднийг хайрладаг мөн бидэнд зааж сурган адислаа үлдээдэг билээ. Энэ хоёр хоног ерөнхий чуулган дээр бидэнд хандан ярьсан ах эгч нарын үгс нь сэтгэл сэргэмээр түүгээрч барахгүй бидний хувьч гэсэн Rasmus эгчд тохиолдсон шиг амьдрал өөрчлөх зүйл байж болох юм. Ирцгээ бошиглогчдын дуу хоолойг сонсогтун мөн бурхны үгийг сонсоож химээх дуудад гардаг шиг Тосхи болон хожмын гэгээтнүүд жил тутам чуулганыг сонсдгийг хэлхэн зөв гэж би бодож байна. Миний ерөнхий чуулганы талаарх гэрчлэл болон талархлаа би та нарт хуваалцаж, жилд 2 удаа чуулдаг энэ чуулганыг дэлхий дахинд тунхагладаг чуулганы талаар 3 зүйлийг хэлмээр байна. Нэгдүгээрт, энэ дэлхий дээр амьд бошиглогч эхэлсний нэрийн өмнөөс ярьж байна гэдгийг эрс шидэнгүйгээр тунхагладаг. Мөн мэдэнд тийм өдөрдөмж ямар их хэрэгтэй билээ. Бидний цаг үе үеэнтэй хэцүү бөгөөд бид гадаадд улсууд дайн дотооддоо сэтгэлийн зовлон зовоосон зүйлийг их хардаг. Бидний эргэн тойронд буй хөршүүд маань сэтгэлийн шанал гэр бүлийн угаашудтай тусгаарч байна. Олон хүмүүс 100-100 төрлийн айц асуудлуудыг мэддэг. Энэ нь бидэнд Лихайгийн амьдралын модны үсэд гардаг хүмүүсийг бүрхэн авсан харанхуу утаан зөв шударга ба шударга бус хөгшин ба залуу шинээр хөрвөгч ба утсан гишүүн гэж ялгалгүй бүгдийг бүрхсэн тухай өгүүлдэг. Тухайн үзэгдэлд бүгд саад бэрхшээл таг үзүүлэлтэд тулгардаг бөгөөд зөвхөн төмөр байруул буюу бурхны тунхагласан үгсэн л тэднийг аюулгүй амар амгаланд авч чадна. Бид бүгдэнд маань тэр байруул хэрэгтэй. Бид бүгдэд маань тэр үг хэрэгтэй. Түнгүүгээр хинч аюулгүй байж ирс чадах бөгөөд түнгүүгээр хинч хориглогдсон зам руу орж төрөлдөж болох юм. Өнгөрсөн хоёр өдөр болсон энэ чуулганы туршид бурхны дуу хоолойг сонсож тэр төмөр байруулын хүч чадлыг мэдэрсэндээ бид ямар их талархалтай байх ёстой вэ? Үй үй биш гэсэн өнгөрсөн хугацааны зарим үед их үсрүүд хэлэхтэй. Ах нар тунхаглаг гаргахтаа цаг үе мэддэггүй. Тэд яг асуудлын голыг мэдэрдэггүй. Тэдний журам болон хийж буй зүйлс нь хоцогдсон бөгөөд бидний цаг үетэй холбоогүй хэмээн ярьдаг. Сүмийг үдрдэн чиглүүлж, гэрчлэгээр сонгогдож, та бүхнэр батлагдсан эдгээр бүгд нь миний хувийн болон ажил мэргэжлийн хүрээнд харьцаж ирсэн хүмүүсээс хамгийн мэдрэмжтэй. Бидний тулгарч байгаа асуудлыг гүн гүнзгий мэддэг, өнгөрснөөсөө хишээнгүүлэн суралцдаг, шинэлэг зүйлс нээлттэй хандаг, хийж буй зүйлээ болгоомжтой, бодлоготой, залбиралтай авч үздэг хүмүүс юм. Эдгээр ах эгч нар дэлхий дээр ямар ч мэрэгжилтэн судлаачдыг дагуулхааргүй ёс суртахуунтай ажилсаг дарухан хүмүүс гэдгийг би гэрчлэн хэлж байна. Энэ хүмүүс үнэхээр гайхамшигтай ямар их ажилдаг дарухан хүмүүс гэдгийг би гэрчилж байна. Тэд ямар сайн зэтгэлтэй, ямар шаргуу ажиллаж, ямар шуухан дараа амьдрэх хобби өөрийн гэрчлэлийг та нартай хуваалцсан байна. Энэ сүмэн дэлхийн дахин бошиглол, үзэгдэл мөн илэрхийлт байдаг тухай тунхаглах нь шалахгүй зүйл биш тул би тунхагладаг юм. Энэ харанхуй дэлхийд зарж буй үнний гэрэл бөгөөд энэ нь эдгээр чуулганаас засардаг юм. Хоёрдугаард эдгээр чуулган дээр хэлэгдэж байгаа үгс бүхэн та биднийг зөвхөн өөрсдийн амьдралд өөрчлөлтийг уриалаа зогсоогүй. Бидний эргэн тойронд байгаа бусдын төлөө, өөрсдийн гэр бүлийнхний төлөө, сүмийн гүшүүдийн төлөө болон бусад сүмийн гүш бус хүмүүсийн төлөө уриалдаг. Энэ өглөө ерөнхийлөгч Хинкли хэлэхдээ 1856 оны 10-р сард ерөнхий чуулганы зарлан хуралдуулсан үед гарт иргэний хамтлагийнхан эрт ихэлсэн тэр тэсгэм хүйтэн өвлөөр Небраскигийн хэртад гацаанд орж дараа нь Вайомингийн туулшгүй их цасан дундуур аялсан аяллийн 150 жилийн ой тохиолдож байгааг бидэнд дахин сануулсан билээ. Тэрээр тэр талд байгаа хүмүүсийг явж авчраач хэмээн ерөнхийлэгч Бригим Янгийн гигантнүүдэнд хандан хэлсэн бурханлаг захиасаас эрт татан хэлсэн юм. 1856 оны 10-р сарын тэр нэгэн ерөнхий чуулган дээр тосломж хэрэгтэй байгаа тэднийг авчрах гэсэн урайтай ажил байсан бол одоо ч энэ чуулган өнгөрсөн чуулган болох эрэх хавар болох чуулган уран хивээрэ байгаа юм. Энэ чуулганы үед бид хүчтэй цасан шуурга тэсгэм хүйтэн цаг агаартай тулгараагүйч тусламж хэрэгтэй. Ядуу эцэж туйлдсан шантар сэтгэлээр унсан хүмүүс, бидний өмнө ярьсан шиг хоригдсан зам руу орсон хүмүүс, мөн хаанаас олохоо мэдэхгүй учир үннээс тусгаарлагдсан хүмүүс тэнд хаа нэгтээ байсаар л байна. Тэс сул дорой хөл дээр тогтож ядан гараа доош шунжуулан зогсон нөхцөл байдал улам дурдсаар тэднийг зөвхөн илүүг мэддэг, илүү зүйлтэй, илүү тусалж чадхаар тийм л хүмүүс аварч чадна. Тэд хаана байна вэ гэж асуухаас бүү санаа зов. Тэд хаач заагүй. Бидний баруун гарталд, мөн зүүн гарталд, бидний ажил дээрч, хөршүүдийн дундч, дүүрэг бүрдж, аймаг бүрдж, мөн дэлхийн үндсэн бүрд байна. Өөрийн багаа цуглуулад хайр болон гэрчлэл мөн сүнслэг уутандаа гурил хийгээд тэргээ дүүрэг. Тэгээд хаашаа чамаагүй юу? Тэр үед чинь хэрв та нар чуулганы үеэр заагдсан Иесус Христийн сургаалыг дагах байвал их эзэн таныг тэр тусламж хэрэгтэйгаа тэр хүмүүс рүү удирдан залах болно. 21-р зууны үеийн анхдагч нарын туусан Мартин Ягуу болон чөтгөрийн хаалх эмээх газруудтай харьцуулах үед хавханд орсон хүмүүс зүрх сэтгэл болон гараа нэ гэж үнчлэн үүний хийснээр алдагдсан хонд, алдагдсан зоос, алдагдсан хүмүүсийн төлөө аврагчийн биднээ сахин гуйдаг гуйлтыг бид хүндэтгэж байгаа юм. Эцэст нь сүмийн ерөнхий чуулган Иесус бол Христ. Тэр болон түүний эцэг нь Назарын Иесус өөрийн сүмийг энэ дэлхийдээр дахин сэргээн гэсэн эртний амлалтыг биелүүлж Йосеф Смит хүүд үзэгдэн Евдийн гигантнууд түүнийг тэнгэрлүү одохыг харсан шигээр үзэгдсэнийг дэлхийн дахин тунхагладаг. Энэ чуулган болон бусад бүх чуулгануудад тэрээр биднийг аврахаар энэ дэлхийд харуусал, эсэргүүцэл, урам хугаралт болон үхэлтэй тулгархаар даруй ядуу байдалд төрсөн гэдгийг мөн түнжлэн түүний шархаар бид эдгээгцэн гэдгийг тунхагладаг юмсэ. Энэ чуулган нь бүх үндэстэн ястан хилтнүүд болон хүмүүст түүний нэгвүүлсэл мөнхөд оршин химээх Месаягийн амлалтыг тунхаглаж байна. Тэгэхээр өөрийгөө алдсан эсвэл ямар ч итгэл найдваргүй гэж бодогч эсвэл хитрхи буруу зүйлийг хитрхи удаа хийсэн нэгэн хэмээн өөрийгөө бодогч эсвэл амьдралын цас шуурганд хашигдах зуура гар тэргээ эвдэн санаа зовогч бүгдэд Жиховагийн олонтаа хэлсэн миний гар сунгаастай хэвээр химээх энэ үгийг чуулганаар дамжуулан та бүхэнд сануулж байна. Хэдийгээр тэд намайг үгүйс гэвч би гараа тэднлүү сунгах болно гэсэн хэдийж хэрэв тэд нүглээн амьчилж над руу ирвэл би тэдэнд нэгүсэлтэй хандах болно. Өдрийн турш миний гар сунгаастай байх болно химээн их эзэн хилдэг. Түүний нэгүсэл мөнхөд үргэлжлэх бөгөөд түүний гар үргэл сунгаастай хэвээр байх болно. Бусад бүх эрч хүч үгүй болох үед түүний нэрэл хизээч мөхөршгүй бөгөөд түүний хайр нь цэвэр Христийн хайр юм. Би нэгүсэнгүй биднийг авардаг бидний хүч чаддаг энэ Иесусийн талаар мөн энэ авралын сүм нь түүний авралын хайр дээр догцсон гэдгийг би гэрчилж байна. Мормны номонд хүмүүсийн дунд Эфеснээс илгээгдсэн бошиглогч ирв. Газар дэлхий дээр дахин бошиглогч гарч ирв хэмээн тунгагласан байдаг. Бидний дүү хоолой болон амьдралыг энэ бишрэн хүнд тэтгдэг ерөнхийлөгч Гордон Б. Хинкли энэ бүх талаараа үнэхээр бошиглогч гэдгийг би гэрчилж байна. Тэрээр энэ хагас жилийн цуглуулалтыг маань хааж үг хэлэх болно. Эдгээр болон бусад бүх ажиллуултад энэ ерөнхий чуулганаар дамжуулан хувийн талархлаа илэрхийлж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.